Počúvate hlas Evanjelia.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah o modlitbe Pánovej, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Prečítajme si jej text zapísaný v Evanjelium podľa Matúša v 6. kapitole, verše 9 až 13. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď k nám kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.
Dnes sa chceme venovať miestu, kde sa modlíme buď vôľa Tvoja, alebo staň sa vôľa Tvoja. Celú túto úvahu som nazval kľúč k vypočutej modlitbe. Je niekoľko závažných podmienok, bez ktorých modlitba nemôže byť vypočutá. Jedna z nich je, že keď sa modlíme, nemôžeme obísť Božieho Syna. Kto sa chce modliť k Bohu a ignoruje Ježiša Krista, tak nemôže počítať s tým, že jeho modlitba bude vypočutá. Ježiš totiž povedal:
Veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dávam. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená.
Toto je jeden z kľúčov k vypočutej modlitbe. Myslím si však, že táto podmienka, že sa modlíme k Ježišovi, nechcem povedať, že je samozrejmá, ale u kresťanov je predpokladaná. Podľa môjho poznania situácie veriacich modlitebníkov, väčší problém je modliť sa podľa Božej vôle. Apoštol Ján hovorí v 1. epištole, v 5. kapitole 14. verši.
A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme, že to aj dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Myslím si, že na tomto mieste je dosť silne povedané, že ak vieme, že sa modlíme podľa jeho vôle, tak už vieme, že je to vypočuté. Pravdepodobne každý z nás, kto sa už dlhšie modlí za nejakú vec a nemá ju vypočutú, tak vie, aká je to pre neho bolesť. A je mnoho ľudí, ktorí práve preto stratili vieru, že sa za niečo modlili a Boh ich nevypočul. Myslia si, modlil som sa podľa Božej vôle, a ako je možné, že to nie je vypočuté? Otázka poznania a modlitby podľa Božej vôle je naozaj zložitá. Ak on niečo dlho nevypočúva, tak nie preto, že sa mu nechce. Teraz použijem slovo, ktoré by som bol rád, keby ste si zapamätali. Boh nečaruje. Viete, čo je čarovať? Čarovať je vytiahnuť z prázdneho klobúka zajaca. Boh, keď riadi vesmír, alebo odpovedá na naše modlitby, vie robiť zázraky. Ale to nie sú čary. Zázraky musia mať dobrý dôvod. Boh nič nerobí preto, že si to zmyslel. A my si často Boha predstavujeme tak, že neustále švihá čarovným prútikom podľa našich žiadostí. Iste, Boh je všemohúci, môže to urobiť. Prečo to ale neurobí? Naša ľudská reakcia je, že asi nie je až taký dobrý. Alebo asi ma nemá až tak rád. Nepriateľ je vždy na porúdzi, aby vám pošepkal niečo proti nemu. Prečo nepočuje? Nechce sa mu. Nemá ťa rád. Biblia nie je pravdivá. A tak ďalej. Veľa vecí nás napadne, ktoré môžu spôsobiť pochybnosť. Pán Ježiš raz povedal učeníkom podobenstvo o vdove, ktorá chodila za sudcom. Pamätáte si na to?
Rozprával im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel, no potom si povedal. Hoci sa Boha nebojím a ľudí nehanbím, obránim túto vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.
A viete, ako to Ježiš komentuje? To slovo je veľmi provokatívne. On hovorí, ja vám hovorím, že Boh vypočuje tých, ktorí k nemu volajú a urobia to rýchlo. Doslova je tam napísané, zaraz ich obráni. Boh často plní naše prosby podľa nás neskoro. Ale urobí to tak rýchlo, ako sa to len dá. Ježiš prišiel na zem v takej dobe, v akej sa to dalo čo najrýchlejšie uskutočniť. My by sme Ježiša poslali na zem hneď ako Adam zhrešil. Ježiš, choď im tam pomôcť. Nie, až keď sa naplnil čas. Boh je trpezlivý. Boh neposkakuje nervózne a bezradne pri svojom tróne. A keď príde Ježiš druhýkrát, príde v najskoršom čase, ako to Božia múdrosť rozhodne. Nám sa to môže zdať neskoro. Nám sa môže zdať, že neskoro vypočúva našu modlitbu, aby niekto bol spasený, aby bol niekto uzdravený a tak ďalej. Ale ak je to Božia vôľa, tak je to v najskoršom možnom čase. Veríte tomu? Ak tomu neveríte, nemôžete sa modliť podľa Božej vôle. Takže kľúčom k modlitbe staň sa tvoja vôľa je dôvera, že Boh vás vypočuje tak rýchlo, ako sa to len dá. Staň sa tvoja vôľa neznamená rezignovanie, tak nech sa deje, čo sa chce. My sa niekedy modlíme, Pane, uzdrav ma, uzdrav ju, uzdrav. No ale staň sa tvoja vôľa. Niekto toto staň sa tvoja vôľa má za synonymum staň sa to najhoršie. Priznajme si, ruku na srdce. Nechápeme to takto, že my chceme dobré, ale keď už to nevieme dosiahnuť, tak už nech sa deje Božia vôľa. Poručeno Pánu Bohu. Nech sa deje, čo sa chce. Viete, toto je taký nezmysel, taká urážka Božieho majestátu, že všetci veriaci by sme sa mali zhroziť a roztrhnúť svoje rúcha nad takýmto postojom. Spomente si na udalosť v Getsemanskej záhrade, keď sa Ježiš modlil, aby ten kalich bol od neho vzatý. On povedal, nech nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Ale to bola situácia, v ktorej my nemôžeme byť. Pretože on bral naše hriechy na seba a to, čo sa jemu tam dialo, to sa vďaka Bohu nám nikdy nebude diať. My nikdy, a znovu hovorím, nikdy, nebudeme trpieť tak, aby sme boli opustení Bohom. Jeho utrpenie bolo najhoršie v tom, že ho Boh opustil. On volá, Bože môj, prečo si ma opustil? Tú hrôzu nikdy neprežiješ, pretože on už zomrel za teba. Takže nepodozrievajme otca. Ak ho podozrievaš, nečuduj sa, že máš nevypočutú modlitbu. Staň sa tvoja vôľa, to je najkrajšie, čo môžeš ako kresťan povedať. Ale potrebuješ ju poznať. Ale poďme k spomínanej zložitosti poznania Božej vôle. Tá zložitosť vypočutia je v tom, že Boh nie je len spasiteľ, ale aj stvoriteľ. Stvoril prírodu a príroda má nejaké zákony. Sú tieto zákony Božia vôľa? Je Božia vôľa, aby matéria mala gravitáciu? Aby bola zemská príťažlivosť? On to stvoril. Tým, že to stvoril, je to jeho zvrchovaná vôľa. Keď sa modlíme za niečo, často chceme, aby tieto sily nejakým spôsobom anuloval. Radi by sme boli, aby neplatila gravitácia napríklad, keď sa naše deti hrajú na okraji priepasti. ale ak sa takto modlíte, tak chcete, aby sa Boží zákon zrušil v prospech vašej modlitby. Určite, Boh vo svojej zvrchovanosti to môže urobiť. Ale keď naše modlitby idú proti týmto zákonom, musíme dobre vedieť prečo. Môže sa to stať, ale je to ťažšie, ako modliť sa v súlade s týmito zákonmi. Uveďme iný príklad. Niekedy sa modlíme za našich neveriacich blížnych, aby im Boh požehnal. Mne sa vtedy žiada povedať: Pane, nepožehnaj ho, kým sa neobráti. Je to možné, aby človek, ktorý hreší a je Božím nepriateľom, aby bol požehnaný? My vieme, že Boh chce, aby sa ľudia obrátili a boli spasení, ale na druhej strane ich musí trestať. To znamená, že Božia spasiteľná vôľa je nejakým spôsobom proti jeho vôli. Je to tak? U proroka Ezechiela sa hovorí: Nechcem, aby hriešnik zomrel. Ale odplata za hriech je smrť. Boh si protirečí? Spása v Kristovi nezrušila trest za hriech. To si niekedy kresťania mýlia. Myslia si, že Ježiš Kristus zrušil trest za hriech. To ale nie je pravda. Ježiš ho vzal na seba. On ten dlh zaplatil. Nezrušil. To je veľký rozdiel za niekoho zaplatiť, alebo povedať, nemusíš platiť. Všetko je zaplatené podľa Božej vôle. Táto Božia vôľa je večná a nezmeniteľná a kresťania, ktorí hriech zľahčujú, sú proti Božej vôli a nemôžu mať modlitbu vypočutú. Beriete to vážne, že váš najdrahší človek má byť potrestaný za jeho hriech? Že to je Božie právo? Až keď s tým súhlasíte, môžete povedať: Pane, Ty si ten istý Boh, sudca, si aj spasiteľ a záchranca a sám si povedal, že Tvoja vôľa spasiteľná má prioritu nad sudcovskou. Je to tak? Sláva Bohu za to. Preto sme tu, preto cirkev existuje, lebo Božia spásna vôľa má prioritu nad Božou sudcovskou vôľou. Ale to neznamená, že tá sudcovská je zrušená. Boh sudca bol, je a bude. Ale sláva Bohu, že ten istý Boh je aj spasiteľ. Toto je najťažší bod modlitby za neveriacich. My mu musíme povedať: Áno, Pane, viem, že zhrešil, ale Ty si za neho zomrel. Ty si milostivý. Nepotrestaj ho. Ty máš na to právo, ale nech Tvoja milosť je nad ním. Všimnime si ešte jednu oblasť. Boh ako otec je otec cirkvi. Keď sa modlíme za cirkev, mali by sme vedieť, čo je základná Božia vôľa pre cirkev. My sme hovorili o prírodných zákonoch, ktoré vyjadrujú Božiu vôľu pre prírodu. Božia vôľa pre svet je súd. Svet je pod súdom. Ale je tu záchranný program, ktorý sa realizuje cez cirkev. Základnú Božiu vôľu pre cirkev pekne vyjadruje apoštol Pavol v prvom liste Tesaloničanom 4. kapitole v 3. verši, kde hovorí: To je Božia vôľa, vaše posvetenie. Základná Božia vôľa je, aby cirkev bola svätá, aby bola podobná Bohu. Všetko ostatné je až druhotné. Keď sa modlíte za cirkev, modlíte sa za svätosť. Svetosť má potom taký vedľajší účinok, že priťahuje. To je krásne napísané v Skutkoch apoštolov, že všetci sa báli cirkvi, ale cirkev rástla. To je veľmi zvláštny verš v Skutkoch. Ľudia sa tam báli chodiť, lebo vedeli, že keď tam pôjdu s hriechmi, tak sa to odhalí, budú usvedčení. To bolo nepríjemné miesto. Napriek tomu cirkev neustále rástla. Nebola, povedal by som, kultúrne prispôsobená, aby sa tam každý cítil doma. Či je niekto homosexuál, alebo je to vrah, alebo zlodej, v cirkvi je doma, lebo tam ho majú radi. Láska voči hriešnikovi však neznamená súhlas s riechmi, ktoré ten človek robí. Je to tak? Ľudia, keď im poviete, nerob zlé, hneď to budú interpretovať, nemáš ma rád. No ale s kým ste za dobre? S Bohom alebo s nimi? Ak ste za dobre s Bohom, tak nemôžete povedať, ja nebudem kritizovať, pretože ťa nechcem stratiť. Základná Božia vôľa, tak ako pre prírodu sú fyzikálne zákony a pre svet je súd, tak pre cirkev je svetosť. A tomu sa musí všetko podriadiť. Pretože cirkev je mesto na vrchu, na ktoré sa každý pozerá a podľa toho, aký sme my, podľa toho hodnotia naše slová. My tu môžeme rečniť o čomkoľvek. V jednom príbehu povedal syn otcovi: Otec, tvoje činy tak kričia, že nepočuť, čo hovoríš. My tiež niekedy zvestujeme evanjelium, ale ľudia povedia: Ja tých baptistov poznám. Viete, ja mám jedného v robote. Samé reči, ale život, ten je o inom. Ak robíme hriechy, za ktoré sa nikdy neospravedlníme, vtedy niečo nie je v poriadku. Cirkev je produktom Božej vôle. Keď sa modlíte za cirkev, tak je to nástroj vykonávania Božej vôle. Musíš byť v nejakej cirkvi. Každý, kto sa modlí v mene Ježiša Krista, je súčasťou cirkvi. Pretože Božia vôľa na zemi sa deje prostredníctvom cirkvi. Ale nemôžeš iba hovoriť a nechcieť nič robiť. Tak ako keby som tu mal chlieb a niekto by bol hladný a poviem: Pane, daj mu chlieb. Pane, ja chcem, aby sa ten človek najedol. No ale ma nenapadne dať mu ho. Vidíte absurdnosť tej situácie? Ale takéto absurdnosti my robíme na dennom poriadku. Za nejaké veci sa modlíme, ale ani nás nenapadne urobiť preto niečo. Prajem vám, milí poslucháči, aby vás Boh viedol pri poznávaní Jeho vôle. A aby ste mali trpezlivosť v očakávaní na Neho, pretože On s naplnením Jeho vôle nikdy nemešká.
Náš vymedzený čas uplynul, milí poslucháči. Veríme, že aj dnešné uvažovanie o modlitbe Pánovej vás zaujalo a inšpirovalo ku prehlbeniu vášho modlitebného života. Ak máte ku danej téme otázky, napíšte nám. Spolu s autorom úvah Pavlom Hanesom vám na ne radi odpovieme buď listom, alebo v niektorom z budúcich programov. Všetky odvysielané programy si môžete u nás objednať buď ako nahrávky na kazetách alebo CD platniach, alebo aj v písomnej forme. Naša adresa je HCJB Rádio Sieť Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Úvahu Pavla Hanesa čítali Milan Píš a Elena Kubíková. Redakčná úprava Michal Bíša a Milan Hudec. Do počutia opäť o týždeň.